بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لشروط كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. ومع اللقاء 17، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله من هنا محمد صلى الله عليه وسلم. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm folgen, als diversen muslimischen Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, die Bedingungen von La ilaha illallah. Und wir sind beim Vortrag Nummer 17 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, alimna fima mada anna li kalimati al-ikhlas la ilaha illallah shurutan sab'a la yakbaluha Allah azza wa jalla min qailaha illa idha istakmala hadhihi ash-shurut. وقد بينها بعض العلماء في قوله وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بكل ما سوى الله رب العالمين، وإن كان هذا الشرط يتضمن أو تتضمنه الشروط السبع المذكورة. إذن شروط كلمة الإخلاص لكي يقبلها الله عز وجل من القائل يوم العرض عليه: الأول العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب. الشرط الخامس المحبة التي تناقض البغض. السادس القبول الذي ينافي الرد. الشرط السابع الانقياد الذي ينافي الترك. هذا وقد فصلنا في الشرط الأول العلم المنافي للجهل، ثم بدأنا الحديث عن الشرط الثاني وهو اليقين المنافي للشرك، عفوا المنافي للشك. فتكلمنا عن مفهوم اليقين، تكلمنا عن درجات اليقين، ثم بدأنا نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان، وهي الأسباب التي تعين على اكتساب اليقين. فذكرنا عدة أسباب، كان منها الدعاء، وكان منها العلم بالعمل أو العمل بالعلم. في هذا اللقاء هنبدأ نقف أمام السبب الرابع، والذي من خلاله يكتسب المرء اليقين. هذا السبب بعنوان ذكر الله عز وجل. فملازمة الذكر والإكثار من الذكر سبب عظيم من أسباب اكتساب اليقين، وهذا ما سوف نوضحه في هذا اللقاء بإذن الله رب العالمين.
Liebe Geschwister, wir haben genannt, dass das Wort Ikhlas oder der Satz Ikhlas La ilaha illallah nur dann angenommen wird, wenn 7 Bedingungen erfüllt sind, die sowohl im Koran als auch in der Sunna vorkommen. Und zwar haben die Gelehrten sie zusammengefasst, und sie sind einmal das Wissen, dass die Unwissenheit gegenübersteht, dann ist es einmal die Gewissheit, die gegenüber dem Zweifel steht, dann ist es die Akzeptanz, die gegenüber der Ablehnung steht, dann ist es einmal das Befolgen und die Aufrichtigkeit, die gegenüber dem Schirk steht, einmal ist es die Liebe, die im Gegensatz zu dem Hass steht, und die Wahrhaftigkeit. Diese 7 Angelegenheiten, wer diese nicht vervollständigt, der, von dem werden die Worte La ilaha illallah nicht angenommen. Und wir haben über das erste bereits gesprochen, und zwar war das Wissen. Und wir sind jetzt bei der Gewissheit. Und wir haben erklärt, dass die Gewissheit Stufen sind, und über die Gründe für die Gewissheit. Und die Gründe waren zum Beispiel die Dua oder mit dem Wissen zu handeln. Und der Grund, mit dem wir heute uns beschäftigen werden, ist das Gedenken Allahs, und zwar in einem hochgradigen Maße. Und dadurch erlangt man ebenfalls die Gewissheit, und das ist das, worüber wir heute inshallah reden werden.
على مائدة سورة الرعد، هذه السورة العظيمة التي تتكلم عن قضية التوحيد وقضية الإيمان، تتكلم عن قضية الآيات الكونية ومدى الدلالة على وحدانية الله رب العالمين. نجد أن الله تعالى يقول في الآية 28: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والاطمئنان هو اليقين، الاطمئنان هو اليقين، بدليل عندما تكلمنا عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، عندما تكلمنا عن مراتب الإيمان اليقين، وقلنا أن هناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين. علم اليقين المرحلة الأولى، أنك تستمع إلى كلام ربك وإلى كلام نبيك فتؤمن، دي أول مرحلة في الإيمان اليقيني، هو عن طريق العلم. قال الله، قال رسوله، جلست مجلس علم، تعرفت على التوحيد، تعرفت على السنة من خلال النصوص، فآمنت واتبعت. هذه اسمها مرحلة إيمانية، هي مرحلة علم اليقين عن طريق السمع. طيب، بعد كده عندنا مرحلة اسمها عين اليقين، عندما ترى بعينك دلائل القدرة في كون الله عز وجل، في خلق الله عز وجل، يزداد إيمانك ويزداد يقينك. وده الذي قال فيه الخليل إبراهيم كما جاء على مائدة سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. أرني، هو مؤمن، إمام الموحدين، ولكنه أراد أن يرتقي في اليقين، يصل إلى مرتبة العين، يرى بعينه. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، مؤمن صادق الإيمان ده من أولي العزم من الرسل. إما في إيه؟ قال ولكن ليطمئن قلبي. الاطمئنان ده هو اليقين، يعني أرتقي في مراتب اليقين، الإيمان اليقيني أصل لمرتبة عين اليقين، أرى بعيني. ولذلك أقول لك إن من عوامل زيادة الإيمان التفكر في الكون حولك، فأنت كلما تفكرت في آيات ربك زاد إيمانك. ولذلك لما تشعر بضيق يا حبذا تنظر إلى البحر مثلا، ده آية من آيات الله، وتتفكر في أمواجه وفي اتساعه وفي عمقه وما فيه من كائنات من أسماك مختلفة وأنواع شتى، منها المنظف اللي بيشتغل خدام ينظف وبيعمل، ومنها اللي بياكل، ومنها اللي بيتاكل، هكذا الأسماك. يعني كما قال القائل إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، ففي سمك وفي حيتان، الحيتان بتاكل السمك الضعيف، في قوي وفي ضعيف، كذلك في عالم الأسماك نعم، كون كامل، عالم كامل. فأنت إذا شعرت بهم أو غم نقول لك افزع إلى عبادة التفكر، افزع إلى عبادة التفكر، انظر للكون من حولك. مثلا شوف عالم البحار، شوف عالم الفضاء، وتفكر في الكون العجيب ده من حولك، انظر للشمس، انظر للقمر، انظر للنجوم، وتفكر، يذهب همك وغمك. لماذا؟ إيه اللي حصل؟ إن التفكر عبادة بتزود الإيمان، فلما يزيد الإيمان يزول الهم ويزول الغم. ولذلك تجد حالك في مجلس العلم يختلف عن حالك في غير مجلس العلم. لماذا؟ لأن مجلس العلم في تذكير بالله، في تذكير بالآيات، تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تنزل عليكم السكينة، يذكركم الله في من عنده، كل ده عوامل إيمانية تعمل إيه؟ تبدأ ترتفع بمنسوب الإيمان، فبالتالي يذهب الهم والغم وينشرح الصدر. فأنا عندي مرحلة اسمها مرحلة عين اليقين، ولكن ليطمئن قلبي، هو ده اليقين، هو ده اليقين. فالاطمئنان يقين. فعندما يقول الله تعالى في الآية سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر. اجلس مثلا كده وسبح الله 100 مرة وشوف النتيجة، كبر الله 100 مرة وشوف النتيجة والثمرة على نفسك. طيب هل 100 مرة لا إله إلا الله؟ طيب سبح حمد، لأن قضية الذكر يا إخوة حتى تثمر لابد أن تكون بكثرة وملازمة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا سورة الأحزاب اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. مش أي ذكر، مش ذكر كده على الماشي، أبدا، لازم الذكر يصل لعمق القلب بحيث ينسجم بقلبك ويختلط بوجدانك فلا تشعر أنك تذكر. لأن الإنسان دائما في بداية الطريق يشعر أنه بيذكر ربنا، لكن إذا ألف الذكر إيه اللي يحصل؟ أصبح الذكر تلقائي، فلا يشعر الذاكر أنه يذكر. لماذا؟ لأن الذكر بقى عادة، لا يتكلم إلا بذكر، في كل شأنه ذكر، دخل البيت يذكر، خرج بيذكر، مشي بيذكر، وقف بيذكر، سافر بيذكر، جي نام بيذكر، بيقوم من النوم بيذكر، فأصبح الذكر تخلل القلب. فهنا هتحصل قضية اليقين، إن يصبح الذكر إيه؟ إلف لك، مش مجرد كده إيه؟ أقرأ 5 دقائق القرآن، لا لا لا، لابد أن يكون الذكر ملازما للقلب حتى يثمر اليقين. لذا قال وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى الذي يريد أن يكتسب اليقين يكثر من ذكر الله رب العالمين. نعم.
Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diejenigen, dessen Gewissheit gestiegen ist oder dessen Gewissheit eine hohe Stelle bekommt, in Surat Ar-Ra'd, Vers Nummer 27, diejenigen, die glauben und ihre Herzen ruhig werden mit dem Gedenken an Allah, werden denn nicht die Herzen ruhig beim Gedenken Allahs. Und wie wir zuvor erwähnt haben, gibt es in der Gewissheit Stufen. Das eine ist das Wissen der Gewissheit, zum anderen das Auge der Gewissheit und dann die Realität oder die Tatsache oder das Recht der Gewissheit. Und das Wissen der Gewissheit ist beispielsweise, wenn man in Sitzungsrunden sitzt und man gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala, so werden die Herzen ruhiger, weil man in einer Wissensrunde ist und der Iman dadurch steigt. Das Auge der Gewissheit ist, wenn man sich Gedanken macht über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man sich seine Schöpfung anschaut, subhana, und dann Gedanken macht über diese Schöpfung. Und über diese Art und Weise von der Gewissheit sagte Ibrahim alayhi salam im Koran, also Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit seiner Zunge, zeig mir, wie du die Toten belebst. So fragt Allah subhanahu wa ta'ala im Gegensatz, glaubst du nicht? Und er ist der Allwissende. Aber Ibrahim sagte hier, damit mein Herz ruhig wird. Das heißt, damit hier die Gewissheit erlangt wird. Und das ist das Auge der Gewissheit. Damit er Allahs Zeichen in dieser Angelegenheit sieht. Und wenn man die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala sieht, so steigt der Iman. Der Sheikh sagt, wenn man Probleme hat, so soll man versuchen, in der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala zu überlegen. Beispielsweise, man schaut sich den Himmel an. Oder man schaut sich beispielsweise das Meer an. Oder das All. Und man macht sich Gedanken über diese Angelegenheiten, beispielsweise das Meer. Wie viele Tiere gibt es, die eine Reinigungsaufgabe haben? Wie viele Tiere gibt es, die einen jagen und die anderen sind Jäger? Und das ist ein ganzes System. Wie wir hier auf dem Grund der Erde leben, so gibt es eine ganze, so gibt es quasi wie eine eigene Welt im Meer. Und das ist das, was der Sheikh sagte mit Tafakkur, dass man sich beispielsweise die Sonne anschaut oder die Sterne anschaut oder das All im Allgemeinen. Und ebenfalls ist dieses eine Ibadah. Und jedes Mal, wenn man eine Ibadah betreibt, so steigt der Iman. Und wenn der Iman steigt, so gehen die Sorgen gehen weg. So merkt man das zum Beispiel, wenn man in der Moschee sitzt und man hört zum Beispiel das Wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat oder was in der Sunna von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt wurde, so gehen die Sorgen einen anderen Weg. Und der Sheikh gibt hier noch einmal den Tipp, man soll versuchen beispielsweise den Dhikr folgendermaßen zu vollziehen, dass man beispielsweise Subhanallah 100 Mal sagt und dass man La ilaha illallah 100 Mal sagt und dass man diese Angelegenheiten vermehrt sagt. Und er sagte, Hafizallah, die Früchte kommen erst dann, wenn man dieses viel macht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gedenkt Allah viel. So kommt dieses Erz in das Herz rein und in die Tiefe des Herzens, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala viel gedenkt. Nicht, wenn man zum Beispiel sagt, ich lese den Koran und dann befasst man sich nur 5 bis 10 Minuten mit dem Koran und dann ist der Koran wieder eine Weile weg, sondern man muss dieses nicht nur viel machen, sondern häufig, dass diese Angelegenheit zu einer Ada wird, zu einer Angewohnheit. So merkt derjenige, der Dhikrullah betreibt, nicht, dass er Dhikrullah macht. Er kommt nach Hause, er macht Dhikrullah. Er geht aus dem Haus raus, er betritt das Auto, er betritt das Flugzeug oder alles Mögliche. In allen Taten gibt es eine Art und Weise, wie man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt. Und wenn diese Angelegenheit zur Gewohnheit wird, so erlangt man eine dieser Stufen der Gewissheit. Und damit ist ebenfalls das Auge der Gewissheit gemeint.
ولذلك من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح الجامع بدأ الصحيح بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وختم الصحيح الجامع بهذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر إلى فقه الإمام البخاري يريد أن يبين لنا أن الذكر منهج حياة بين ذكر قلب ولسان وجوارح. فذكر القلب في قوله إنما الأعمال بالنيات، ذكر الجوارح فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ذكر اللسان في كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، كأن الخير كله في ذكر الله رب العالمين. لأن الذكر إما أن يكون بالتسبيح والتهليل والتكبير، وإما أن يكون بالأعمال الصالحات ما يرضاه الله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وصلة إلى آخره. ده الذكر، الذكر منهج حياة. فلما يجي يختم الصحيح بهذا الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، يريد أن يقول لك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن أيسر شيء هو ذكر الله تعالى، كلمات خفيفة جدا على اللسان ما فيها مشق، وفي نفس الوقت ثقيلتان في الميزان. لأن في حديث آخر قال عن التسبيح والحمد تملأان ما بين السماء والأرض، شوف ثقلها. وفي حديث والحمد لله تملأ الميزان، الميزان يوم القيامة على ساعة كفتيه الحمد يملأه. تخيل كم من أجور تفوت ونحن في غفلة عن ذكر الله رب العالمين. قال ثقيلتان في الميزان، ليس هذا فحسب، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله. طب يا إخوة لماذا التسبيح والحمد؟ قال العلماء لأن التسبيح والحمد فيهما شق كلمة الإخلاص، لأن كلمة الإخلاص تتكون من شقين تخلية وتحلية، تخلية وتحلية. فأنت تقول أشهد أن لا إله، هذه التخلية يعني أخليت قلبك من كل معبود باطل، نظافة أولا تطهير أولا، ثم تقول إلا الله، يبقى دي التحلية التوحيد الخالص. كذلك لما نأتي إلى سبحان الله والحمد لله جمعت التخلية والتحلية، كيف ذلك؟ سبحان الله معناه إيه؟ معناها تنزيه الله عن كل نقص، أدي التخلية. سبحان الله أي أسبح ربي، أي أنزهه عن كل عيب وعن كل نقص ادعاه أعداء الدين في كل زمن ومكان، ممن نسب لله الولد ونسب له الصاحبة ونسب له البخل والشح والمرض والعجز إلى آخره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنا أقول سبحان الله أي أنزه الله عن كل عيب وعن كل نقص. الشق ده بنسميه إيه؟ تخلية، ماشي كده؟ نيجي للحمد. الحمد لله إثبات كل كمال وكل جلال للمحمود جل جلاله، واضح؟ فده اسمه التحلية. يبقى بين نفي وإثبات، في النفي في سبحان الله نفيت عن ربك كل نقص، الإثبات في الحمد أثبتت له كل كمال وكل جلال وكل جمال. فهل يعجز أحدنا أن يكثر من هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ وانظر إلى الأثر، أثر هاتين الكلمتين على النفس وعلى اليقين وعلى الإطمئنان. فعليك أن تفزع إلى ذكر الله رب العالمين. يا إخوة نحن مقصرون في هذا الباب، قل من يذكر الله عز وجل، وإن ذكر فذكره قليل. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فلا ولن تحصل أثر الذكر إلا إن كان هكذا، إن كان ذكرا كثيرا، يعني يشغل وقتك، يشغل شأنك، يشغل حالك. إيه معنى يشغل؟ يعني في كل حال أنت ذاكر لله، أنت تتقي الله، مش معناه تتفرج للأذكار التسبيحات وتترك عمل الدنيا أبدا. إتقانك لعمل الدنيا ذكر، تحريك الحلال في مطعمك ذكر، قيامك على زوجك وولدك ذكر، حرصك على أرحامك ذكر، حرصك على الأخلاق من صدق وأمانة ووفاء ذكر، حرصك على الأخوة الإيمانية ذكر، حرصك على تعليم الإسلام ذكر، لأن الذكر مش لسان فقط، لسان وقلب وجوارح، منهج حياة كامل. إن أكثرت من الذكر بهذا المفهوم، النتيجة أثمر اليقين، أثمر اليقين. نعم.
Liebe Geschwister, Imam Bukhari rahimahullah zeigt uns, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns für wichtige Botschaften mitteilen will, indem er sein Sahih al-Jami' mit dem Hadith von Umar radiallahu anhu ardah beginnt, indem Umar sagte: Ich hörte den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, wahrlich die Taten entsprechen den Absichten und jeder Diener bekommt das, wofür er seine Absicht gefasst hat, wessen Ausreise, Hijra, für Allah und seinen Gesandten war, dessen Ausreise ist für Allah und seinen Gesandten und wessen Ausreise für Dunya war oder eine Frau, die er heiraten wollte, so ist seine Reise für das, was er ausgereist ist. So, und am Ende von seinem Buch, Sahih al-Jami', bringt er den Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zwei Wörter, leicht auf der Zunge, schwer auf der Waage, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, subhanallah wa bihamdi und subhanallah al-azim. Und er will damit zeigen, dass die Botschaft des Dhikrs hier eine ganz große Angelegenheit ist, denn im ersten Hadith haben wir erstmal den Dhikr der Aussprachen, und das ist das La ilaha illallah, und dass die Absicht hier eine große Rolle spielt. Und der Dhikr der Taten ist damit verdeutlicht in der Hijra, in der Ausreise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das Geheimnis hinter dem ist, dass im Dhikr alles Gute drin ist. Und der Diener Allahs macht entweder Dhikr mit der Zunge oder er macht es mit den Taten. Wie zum Beispiel das Gebet oder die Zakat oder sonstige Angelegenheiten. Und der Prophet Muhammad will uns zeigen, dass der Dhikr eine sehr leichte Angelegenheit ist und die bei Allah subhanahu wa ta'ala sehr, sehr stark belohnt wird. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad, Alhamdulillah füllt die Waagschale Yawm al-Qiyamah. Und die Frage, die sich hier stellt, warum, dass man Subhanallah wa Alhamdulillah sagt, oder Subhanallah wa bihamdi. Und die Gelehrten sagen, weil diese zwei genau die Grundlagen des Tauhids sind. Und zwar sind es die Wurzeln des La ilaha illallah. La ilaha illallah bedeutet einmal, dass man einmal alles entleert und dann mit dem Guten befüllt. Und zur Verdeutlichung ist es, also das heißt im Arabisch At-Tahliya wa At-Tahliya, und das At-Tahliya finden wir im Tasbih, wenn wir Subhanallah sagen. Das heißt, wir sprechen Allah subhanahu wa ta'ala von allen Mängeln frei, die ihn irgendeiner jemals zugeschrieben hat, sei es Kinder oder eine Frau oder Geiz oder sonstiges. Wir sprechen Allah subhanahu wa ta'ala frei von diesen Anschuldigungen, und wir bestätigen die Perfektion Allah subhanahu wa ta'ala in all seinen Namen und Eigenschaften, in seiner Gewalt und in seiner Schönheit subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Frucht dieser Wörter. Und wir alle, liebe Geschwister, sind stark im Defizit, was dieses anbetrifft. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, O ihr, die ihr glaubt, gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala viel. Und damit ist gemeint, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gedenkt Allah viel, dass dies eine Angelegenheit ist, die einen beschäftigen muss. Aber nicht, dass jetzt einer denkt, dass ich die Dunya komplett lasse und nun mich noch, also nur noch mit Dhikr beschäftige, sondern wenn man versucht, die Angelegenheiten, die man in der Dunya macht, auf beste Art und Weise zu vollziehen, so ist das Dhikr. Wenn man versucht, seiner Familie Halal zu bieten, so ist das Dhikr. Wenn man sich um seine Frau und um seine Kinder kümmert, so ist dies ebenfalls Dhikr. Wenn man sich bemüht, die Brüderlichkeit zu pflegen und in brüderlichen Sitzungen zusammenzusitzen, so ist dies ebenfalls Dhikr und die Wahrhaftigkeit. Und diese Beispiele könnten wir jetzt noch so lange machen, aber das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Lebensweg, so wie ein jener sein Leben führen sollte.
وأخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا عند ظن عبدي بي قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة أو كما روى نبينا عن ربنا جل جلاله. الحديث ذا إخوة بيفتح باب الأمل على مصراعيه. أنا عند ظن عبدي بي بمعنى إن كان ظنك بربك أن يغفر لك ذنبك غفر لك ذنبك وإن كان ظنك بربك أن يدخلك الفردوس الأعلى أدخلك الفردوس الأعلى فأحسن الظن بربك وحسن الظن قائم على حسن العمل مش تمني أبدا ليس بأمانيكم ولا أمانية أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به إذن أنا عندي حسن ظن بأن يغفر ذنبي يبقى لابد أن أتوب لابد أن أقلع عن الذنوب لابد أن أتقرب من ربي جل جلاله أنا أريد أن أدخل الفردوس الأعلى اعمل بعمل أهل الفردوس الأعلى فين في صدر سورة المؤمنين 11 آية توصلك للفردوس الأعلى إن عملت بها سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانته وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون حسن ظنك بربك أن تدخل الفردوس عملت بأعمال أهلها دخلتها إذن هذا الحديث يفتح باب الأمل إياك واليأس لا تقنط من رحمة ربك لأنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون أهل الإيمان يحسنون الظن بربهم جل جلاله الله أهل التقوى الله أهل المغفرة فمهما اقترفت ومهما فعلت أقبل على ربك أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني الله أكبر المعية الخاصة إخوة الآن لله الحمد من نحن نذكر ربنا في هذا المجلس الطيب الله معنا وأنا معه إذا ذكرني معي التوفيق وهداية ورحمة وكفاية معي فيها تحصيل علم ومعرفة فيها من وفضل فيها تكريم الله أكبر قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي الله أكبر جلست مع نفسك كي تذكر الله الله يذكرك في نفسي يثني عليك الله وإن ذكرني في ملأ كحالنا الآن فنحن نذكر ربنا في هذا الملأ إخوة كرام تركوا الدنيا وزهرتها من أجل ذكر الله رب العالمين وتحصيل العلم الله يذكرنا الآن في ملأ خير من هذا، أي بين الملائكة يذكرنا بأسمائنا وبأحوالنا ويثني علينا خيرا سبحانه جل جلاله. فمن أنا ومن أنتم حتى يثني علينا العظيم جل جلاله؟ هو الذي أكرمنا بالعلم، أكرمنا بالهداية، وجلسنا نذكره فيكرمنا على ذكرنا الذي علمنا إياه بأن يذكرنا ويثني علينا في الملأ الأعلى. يا له من تكريم، يا له من تكريم. قال: وإن تقرب إلي بشفر تقربت إليه ذراع. يعني القضية مش في المسافات، القضية في الفضل يا إخوة والمن، إنك بس تتحرك لله، الله عز وجل يتحرك لك، يقبل عليك سبحانه وجل جلاله. فيا له من تكريم، أنت بس تتحرك، اتقرب لله فقط يتقرب الله لك. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طيب. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، مسافة كبيرة جدا. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أكبر، الله أكبر. هذا الإله العظيم يعصى؟ إله يتودد، إله رحيم، يحب الذاكرين ويعطيهم ما لا يعطي سواهم، فهل يعصى؟ الإجابة لا. إذن يا إخوة، من أراد أن يحصل اليقين فعليه بالإكثار من ذكر الله. فمثلا كلنا ذلك الرجل نغفل عن أذكار الصباح والمساء، مع إن في أذكار الصباح والمساء قوة أبدان واطمئنان قلوب ويقين، وقل من يحرص على أذكار الصباح والمساء. ومن بين الأذكار سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة صباحا ومساء. تخيل ما يكون حالك ده. ومن بين الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، تقولها 10 مرات. ومن بين الأذكار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، 10 مرات. الله أكبر. فنود أن نخرج من هذا اللقاء بفائدة عملية، إننا أحرص من الليلة على أذكار الصباح وأذكار المساء. لله الحمد منا منسوخة ومكتوبة في بعض الكتيبات الصغيرة جدا، تحملها في جيب قميصك وريقة، بعد الفجر اجلس واقرأها مرة، واظب على ده. قبيل الغروب اجلس اقرأها مرة، واظب على ده، وسوف ترى الثمرة. الثمرة على هدوء نفسك وراحة بالك واطمئنانك، وتدخل في زمرة الذاكرين الله جل جلاله. فاحنا عايزين نخرج بفائدة عملية، وهي الحرص على أذكار الصباح والمساء، إضافة للأذكار المعهودة. لما أخرج من المنزل ماذا أقول؟ لما أعود للمنزل ماذا أقول؟ لما أجي أدخل المسجد ماذا أقول؟ لما أخرج من المسجد ماذا أقول؟ أدخل الخلاء دورة المية ماذا أقول؟ وأنا خارج ماذا أقول؟ وقل من يفعل يا إخوة. كثيرون هؤلاء يبدأ يدخل الخلاء بدون ذكر، ويخرج بدون ذكر، يدخل المسجد بدون ذكر، ويخرج بدون ذكر. مشكلة كبيرة جدا. يخرج من البيت بدون ذكر، ويرجع للبيت بدون ذكر. لا، احنا عايزين نخرج الليلة بفائدة عملية، وهي ترجمة ما نسمع لعمل. يبقى عندنا أذكار الصباح والمساء، عندنا أذكار الأعمال خلال اليوم، دخول منزل، خروج من المنزل، دخول المسجد، خروج من المسجد، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء. وإذا كان عندك أولاد سمعهم الكلام ده، يقتدوا بك، يحفظوا الأذكار، يعيشوا الأذكار، فينشأ على 1000 الأذكار. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء. فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع أسباب اكتساب اليقين. نعم.
Liebe Geschwister, es wurde von dem Propheten Muhammad SAW überliefert, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich bin bei der Vermutung meines Dieners. Und wenn wir diesen Satz erstmal aufnehmen, so ist Allah subhanahu wa ta'ala bei der Vermutung oder bei der Hoffnung jedes Dieners. Wenn ein Diener beispielsweise hofft, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergibt, also vergibt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben. Und wenn er hofft, dass er ihn in Al-Firdaus al-A'la eingehen lässt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala dieses tun, aber mit der Bedingung, dass man auch in Richtung Allah subhanahu wa ta'ala geht. Das heißt, wenn man um Vergebung bittet, so sollte man sich zu Allah subhanahu wa ta'ala bewegen mit einer aufrichtigen Reue und mit den guten Taten. Und wenn man die höchste Stufe des Paradies haben möchte, so sollte man dieses tun. Und diese sind in Surat al-Mu'minun aufgelistet. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind und denjenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden und diejenigen, die die Zahlung der Abgabe anwenden und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hieran nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus begehrt, das sind die Übertreter und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und Verpflichtungen Acht geben und diejenigen, die ihre Gebete einhalten, das sind die Erben, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. Das sind die Eigenschaften, die dich in das Firdaus hineingehen lassen. Und die Überlieferung geht weiter. Und wenn er mich gedenkt, so bin ich bei ihm. Das heißt, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala gedenken, wir sind jetzt Allah subhanahu wa ta'ala am Gedenken. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt uns mit unseren Namen, obwohl er subhanahu wa ta'ala uns diese Gabe gegeben hat, dass wir ihn überhaupt gedenken dürfen, subhanahu wa ta'ala. Und wenn er mich gedenkt in sich, so gedenke ich ihn in mir. Und wenn er mich in einer Runde gedenkt, so gedenke ich ihn in einer besseren Runde. So nennt Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die ihn gedenken in einer Runde, die besser ist als uns. Und zwar mit den Engeln. Yani er nennt uns beim Namen und er gedenkt uns und nennt uns mit unseren Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Und wenn er sich zu mir nähert mit einer Handlänge, so näher ich mich ihm mit einer Armlänge. Und wenn er sich mir eine Armlänge nähert, so nähere ich mich ihm in einer sehr großen Entfernung. Und das deutet darauf hin, dass der Diener dazu aufgefordert ist, eine Tat zu beginnen, oder dass er derjenige ist, der zu Allah subhanahu wa ta'ala zuerst gehen muss. Und wenn er diesen Schritt zu Allah subhanahu wa ta'ala macht, dann macht Allah subhanahu wa ta'ala einen noch größeren Schritt zu ihm. Das deutet auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn er zu mir gehend kommt, so komme ich ihm in einer noch schnelleren Geschwindigkeit. Und das ist nicht der Wortlaut, der hier benutzt worden ist, aber ich habe es mit schneller, also es ist schneller laufend, aber ich habe es mit einer größeren Geschwindigkeit hier übersetzt. Und wir sollten diesbezüglich, liebe Geschwister, eine Praktik mitnehmen, bevor wir diesen Dars verlassen. Und zwar, dass man auf gewisse Eigenschaften oder gewisse Angelegenheiten achtet. Beispielsweise von den Adhkar, von den Morgen und dem Abend, Adhkar, Sabah und Masa, ist es beispielsweise, dass man Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim 100 Mal sagt. Und diese Adhkar sind Adhkar, die wenige von uns einhalten. Und wenn wir versuchen, diese einzuhalten, so werden wir sehen, welch eine Ruhe wir in uns selbst finden und welche Zufriedenheit wir erlangt haben oder wir erlangen werden. Und neben diesen Praktiken gibt es auch noch Praktiken, die man während des ganzen Tags machen kann, beispielsweise wenn man die Moschee betritt oder wenn man die Moschee austritt, wenn man beispielsweise das WC betritt und wenn man aus dem WC herausgeht, wenn man nach Hause kommt und wenn man von zu Hause rausgeht und so weiter und so fort. Alles Gedenken oder alles Adhkar, die man nennen kann oder die man sagen kann, die uns Allah subhanahu wa ta'ala näher machen. Und wenn wir mit dieser Frucht aus diesem Dars herausgehen, so sind wir wahrlich mit einer großen, so sind wir mit einer großen Angelegenheit herausgegangen. Und wir werden inshallah beim nächsten Mal hier auf hier weitermachen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.